це означає, що у ефір повертається громадська хвиля, спільний проєкт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні, нагадаю, працюють Андрій Куликов і Анастасія Багліка. За режисерським пультом з нами Олена Мосичук. Ми приготували для вас от такий передноворічний подарунок. Я знаю, що у більшості вже в країні святковий такий теплий настрій передноворічний. Для когось свята вже почалися, для когось вони почнуться тільки з настанням Нового року, але в будь-якому разі той сюрприз, який ми для вас приготували, записала наша колега Лариса Денисенко. Це її авторська програма «Чайник». І цього разу цей випуск, він присвячений тваринам, а саме котам. І про те, як зрозуміти тварин, допомагає розібратися і пояснити фешн-експертка Тетяна Кремень.
Вітаю слухачів Громадського. В ефірі програма «Чайник». Дякуємо за вашу підтримку нас на спільну кошті. З вами Лариса Денисенко. І тема в нас сьогодні надзвичайна. Тобто тема взагалі про взаєморозуміння людей, котів і собак. Я вітаю в студії Тетяну Кремень, фешн-експертку і людину, в котра володіє, це напевно неправильно, комунікує з чотирма котами, щонайменш, і однією собакою. Вітаю, вітаю, Таню.
Здравствуйте.
Слухай, знаєш, а в мене взагалі, от в дитинстві, самого дитинства, у мене собаки. Тому котів я об'єктивно не розумію. Я от інколи стикаюся там з котами в друзів, і я зрозуміла, що собаку я відчуваю відразу. Я знаю, як до неї підійти, коли гладити потрібно її, коли краще там залишити в спокої. Стосовно котів, я демонструю таку, знаєш, нейтральну повагу. Поки вони до мене не підходять, я взагалі їх не чіпаю. І коли до мене підходять, я напружуюся, я не розумію, що вони можуть від мене очікувати.
Ну, це, кстати, саме правильне поведення. Демонструють їм нейтральне уваження і не пытаться з ними активно подружитися. Тому що коти, в отличие від собак, вони дуже цінять личне пространство, вони цінять большое уваження к себе. Мені многі собачники говорили, що як ти розумієш котов, у них совершенно нет мимики, они такие, вот совершенно не ясно, что он себе думает. Не, на самом деле, с ними пообщаться, у них исключительно выразительные лица, вот они корчат такие физиономии, они такие очень разные по характеру. Но вот основное первое правило, то есть не трогай кота, пока не поймешь, что он не против.
А як зрозуміти, що він не проти? Знаєш, от можна, пропустимо, він може муркатися і тертися об твої ноги, але тому, що просто хоче почухатися, наприклад, або просто хоче, от вагітні кіці так часто роблять, просто от хочуть, ну, торкнутися тебе, але не факт, що вона захоче, щоб я торкнувся.
Дело в тому, що коли вона тебе трогає, то вона оставляє на тебе свій запах. Тобто вона таким образом мітить. У них на щеках такі желізки, тобто вона трется об тебе і мітить чоловіка, який їй понравився. Ти сам этого не почувствуєш, а другі коти відмітять.
А як вони між собою комунікують?
Как правило, они... Был такой замечательный писатель Терри Пратчетт, очень любил он котов, и он вывел когда-то такую, как он назвал, игру «кошачьи шахматы». Это значит, что это когда коты сидят друг от друга на расстоянии где-то метров 5 или 10. Вот. И они ничего не делают, они просто сидят, то есть каждый вроде бы занимается своим делом, каждый держит в поле зрения несколько котов, то есть это вот такой у них способ коммуницирования, то есть, ну, социопатический некоторым вроде. Вот. А если они уже входят в прямой контакт, они могут и поругаться, то есть если они уже шипят, или мяукают, то это, как правило, уже такой какой-то, ну, скорее всего, конфликт.
А в них є ієрархія? Конечно. Знаєш, от буває таке, що, ну, припустимо, коли дві собаки, вони часто, ну, відповідно, хто старший, там, за віком, той домінує, ну, там, намагається чомусь вчити, але, в принципі, от не доходить до якихось сварок, хоча буває і таке, але от в котів як це відбувається?
Вони вистраюють такий прайд, от, в котором є главний кот, от, і є коти помладше. Якщо вони живуть в большом пространстве, то, как правило, если это коты, допустим, соседские, которые живут не в одном доме, то они стараются друг с другом тесно не пересекаться, то есть у них у каждого есть какие-то свои тропинки, свои места охоты, и вот они знают, что вот там существует другой кот, но они стараются как бы не доводить дело до конфликта. Они, на самом деле, совершенно не конфликтные существа, только вот когда кошка есть. Вот. А если они живут в одном доме, то все очень просто, то есть есть старший кот, главный кот, есть помладший кот, есть самый младший угнетаемый кот, все нормально.
Вони це якось доводять? Тобто, ну, чому він старший кот? Чому він так вирішив, що він найголовніший або вона?
Он первым спит, он спит на кровати с хозяевами, то есть это как бы важно, это показатель. Почему он это демонстрирует перед собакой, которую на кровати вообще запрыгивать нельзя, он всячески это показывает и подчеркивает, и акцентирует внимание, она страдает, мучается, вот. Но я говорю, что ты младшая в стае, терпи. Вот. А он требует, чтобы ему первым дали есть. Если ты не первым дал ему поесть, то он обижается и уходит. То есть, ну, в общем, он ведет себя как капризный ребенок.
А це такі типові ієрархічні прояви. Абсолютно. Я головний, так маєте на увазі, що я перший всюди. Тобто це першість. Вона підкреслюється. Знаєш, я пригадала, що от мого приятеля спочатку була одна киця, причому характеру вона була такого недоброго характеру. Вона дуже прискіплива була і до всіх, причому до дітей, до дорослих. І коли він завів кицю іншої породи, молодшою, вони сварилися дуже довго, потім вже десь ну, притиралися довго, десь місяця 3-4, і вони почали дружити між собою більше, коли зайшла в дом собака.
О, да, конечно, это объединение против кого-то, то есть, да, они наверняка резко-резко забыли все свои там какие-то конфликты, потому что появилось что-то гораздо более серьезное.
Ну, вони припинили з'ясовувати стосунки і стосовно їжі, то ну, собаки, вони це не зі зла роблять, але вони намагаються першими все просто жерти, тому що вони більше обжори такі.
Коти так не делают, коти їдять в течение дня, то есть кот никогда не съедает всю миску еды, то есть, ну, он просто к этому не приспособлен, он, да, у него должна стоять миска с едой, он должен подойти, иметь возможность что-то перекусить, отойти. То есть, ну, вот у них другая даже схема кормления.
Таню, а вот як вони будують коти свої стосунки з людиною? Ну, причому, ну, з людиною однією і з родиною. Тобто, як вони до кого ставляться? Ну, різні є моделі поведінки. І як вони, ну, голосом до тебе більше, доторком, тобто, як вони комунікують?
Вони вирабатують для чоловіка свій, как бы, упрощений язик, щоб донести до нього какие-то мысли. То есть, а між собою у них гораздо более сложное общение. С человеком вот это вот мяуканье, которое... Это вот примитивная такая серия. Вот он не подходит, смотрит на тебя, смотрит в глаза и начинает гнусно мяукать. То есть о себе говорит, дай есть, дай есть. То есть они повторяют по слогам, грубо говоря. Вот это когда вот человек, допустим, не очень опытен вообще не с животными, то есть они стараются как-то упростить ему задачи. Вот. А так, если ты... Ну, там, кошатники опытные наверняка знают, о чем я говорю. То есть коты чаще всего просто, ну, мимикой, жестами, то есть там, идем со мной, то есть они дают понять. Вот. Ну, они дрессируют людей, скажем, прямо и откровенно.
А когда им погано, как они поводятся?
Как правило, если что-то у кота болит, он старается спрятаться в каком-то темном-темном месте, то есть, чтобы его никто не трогал. Вот. Бывает иногда, что и идут за помощью к людям. То есть такое тоже бывает. То есть, ну, там, когда у кота болели уши, ему закапывали капли, он, естественно, воспринимал это плохо, но после первых же там результатов, когда он понял, что это помогает, он перестал сопротивляться, то есть, ну, терпел.
Коти, власне, и лікують. Я от пам'ятаю, що мене врятував від нападу виразки кіт подруги, котрий мене бачив перше в житті, тому що це відбувалося в Москві, я була в відрядженні, і мене прихопило, не було пигулок, і я просто пам'ятаю, а він великий, в неї кіт, знаєш, такий важкий, він на мене
вигрівав.
Просто стрибнув тут, притиснув мене до ліжка реально. Я просто не знала, що він від мене, в принципі, може ходити. Я ж тобі кажу, в мене ну, комунікація дуже така небагата з котами. І я просто зрозуміла, що мені треба розслабитися. Я заснула дуже швидко, але вранці в 6-й годині він мене розбудив. І просто вказував, іди до холодильника, давай мені... Ну, це я зрозуміла, до речі, що він хоче, щоб нагодувала я його негайно.
Да, там язик жестов у них очень прекрасний. Коти так, коти, ну, во-первых, они успокаивают, то есть ты приходишь домой такой раздраженный, злой, и тут идет такое теплое, пушистое существо, которое смотрит на тебя, ну что, что ты пришел, давай есть. И ты понимаешь, все это не важно, надо покормить кота.
Слухай, а є, в принципі, от у мене просто в друзів є такі коти, які мінімізують комунікацію між ними та людьми. Ну, от, тому що він не хоче з ними спілкуватися. Ну, крім того, що просити їсти, але, в принципі, навіть не просити, ну, воно має там бути. Ну, якщо немає, то він просто буде обурюватися. Але він не йде на контакт. Він не хоче, щоб вони торкалися, він
буває,
не хоче.
Буває. Это не собака. Собака, безусловно, тебе завжди любить. Тобто, вона щаслива тим, що ти їсть. Ну,
а ти вважаєш, що це демонстрація нелюбові? Чи це, ну, ні, мені здається, що ні.
Це не любові, це просто, ну, кот просто любить побути сам. Тобто, він говорить, ну, оставьте мене в покої, я захочу и приду. То есть они как бы больше требуют индивидуального пространства, больше требуют уважения. То есть им надо... Они, вот даже когда гладишь кота, на самом деле, ну, тоже наверняка многие сталкивались, ты гладишь, вроде он мурлыкает, вдруг раз начинает кусаться. Это все очень просто объясняется. Дело в том, что настолько сильное удовольствие, что на какой-то момент это начинает их вот выводить из себя, раздражать. То есть им становится больно, и они огрызаются и уходят. То есть...
А ты знаешь, мы вот недавно как раз с цього приводу говорили с Ирой Славинской, и она говорила, что вот теж в ней какие-то трое сидела на руках, и муркала, і вона її вирішила поцілувати. І вона каже, що вони інколи реагують на зуби, припустимо, які джеце або кішка сприймають як напад або агресію, і можуть просто прихопити тебе за це.
Може бути. Ну, кстати, з котами теж ще інтересний момент, вони такі обезьяни, вони дуже сильно перенімають. Тобто, якщо ти... От я, ну, там, з своєю кошкою я бодалась, тобто я там любила її боднути головою. Вона це потім в итоге вивчила і почала робити те ж саме. Тобто, вони перенімають якісь штуки. От вони сплять в кроваті, як люди, тобто на спині, там, поджав лапки. Тобто, вони намагаються ще якісь штуки подражати. Тобто, там, ключами гремять двері, щоб відкрити двері. Тобто, ну, вони вчаться.
А є в них, ну, знаєш, от такі демонстративна поведінка, що ти завинив їм або завинила?
Конечно, конечно.
Як це позначається?
Во-первых, это, ну, вот, отказ от еды, то есть разворачиваться спиной, видеть тебя не хочу, общаться с тобой не хочу. Это такое холодное игнорирование, такое вот подчеркнуто, такое, такое абсолютно. То есть они, как правило, не злятся. Если кот уже злится и агрессивничает, это, скорее всего, что ему страшно. То есть вот если кот сердит на тебя, обижен, то он будет себя вести именно так, отстраненно. А если он начинает кидаться, вот, рычать, значит, ему просто очень сильно страшно. Надо выяснить, в чем дело.
А с чем это может быть, до речи, повязано?
А с чем угодно. То есть человек, например, может, не знаю, парик надеть, ну, вот, или перекрасить волосы, и кота шок, то есть что случилось, почему, то есть он начинает пугаться, кидаться. Плюс еще такой, ну, печальный момент, что коты в большинстве своем живут в квартире, замкнутое пространство, то есть у них неврозы. Вот, они начинают больше бояться каких-то вещей, которые, ну, в обычной обстановке они бы не боялись. То есть, ну, они мало общаются, то есть... У них достаточно сложная жизнь, к сожалению.
А вони відчувають сором за що?
У них нет чувства стыда за что-то. То есть у них есть... Они страшно не любят, когда над ними смеются. То есть вот они... Ну, у них нет чувства юмора по отношению к себе. То есть вот они ненавидят, когда над ними смеются. То есть если ты хохочешь над котом, то есть он что-то какую-то глупость сделал, это страшная обида.
И что він зробить? Знову ж таки, ну, не буде розмовляти.
Розстроїться, да, уйде, скаже, що все пропало, тобто буде показувати, що все не так, все, життя сложилось зря, тобто ти все испортив, ну, в общем, давить на нерви.
А коли вони радіють або чимось тішені, не крім муркання, що це може бути ще?
Ну, мурлыканье это даже...
Это редко такая.
Я бы сказала, что мурлыканье это даже, кстати, не демонстрация радости. Мурлыканье это демонстрация, что все спокойно.
Гармония.
Да, 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 все гармонично, потому что котята мурлыкают, когда кошку сосут. И бывает даже иногда кот может мурлыкать, когда ему больно, ему плохо, и его там, и он чего-то боится, и он мурлыкает, чтобы показать, что он не страшный. Он, ну, то есть, пожалуйста, не обижайте меня, я хороший. Вот. А когда радуются, ну, они такие, они валяются расслабленные, улыбаются, у них просто такие улыбчивые морды. Вот. Они, я бы так сказала, то есть они лежат в расслабленной позе, то есть вот раскинуты во все стороны лапы, хвост неподобранный. Это, кстати, вот большое отличие кота, взятого с улицы, от кота домашнего. Уличный кот никогда не распускает хвост по полу, то есть он всегда его держит при себе, чтобы не наступили. Вот. Домашний кот, он об этом не думает, то есть, ну, кто на ему на хвост наступит? Он же божество.
Ну, это навычки там уличного, да, домашнього, да, життя. Тань, ти знаєш, я хотіла би поговорити про стереотипи. Дуже часто говорять про те, що от собака прив'язана до людини, а кіт прив'язаний до оселі. Що ти можеш на це сказати?
Скажу, що не зовсім це правда. Тобто, ну, на, да, собака однозначно орієнтована на чоловіка, як на хазяїна, на вожака. Тобто, она теряется, она не знает, что делать без человека. То есть она просто гораздо менее самостоятельная, чем кот. Кот самостоятельный. То есть он... Но на самом деле это напускное. То есть они точно так же любят людей, они привязываются, они страшно скучают. Вот. И когда они доверяют человеку, они не боятся показать, что они скучают, что они его любят. То есть они это просто демонстрируют по-другому, не так, как собаки. То есть, ну, кот не будет прыгать вокруг тебя, там, исходить с ума. То есть, ну, он просто подойдет, он выйдет, он придет, он будет, вот ты придешь домой, и он будет выходить возле тебя, и ты понимаешь, что это, ну, что он очень сильно соскучился.
Слухай, а вот, ну, буває таке, припустимо, коли я збиралася в відрядження, у мене попередній собака дуже тонко на це реагував, у нього було ранжування валіз, тобто він велику валізу ненавидів всіма силами, тому що він знав, що я надовго їду. Там сумку, яка менше, він просто по неї топтався. От в них, в принципі, є от відчуття, що, ну, коли ти приходиш, я знаю, що є в котів і в собак. Вони якось це відчувають, не знаю як.
Зарані, так. Да,
а
слушать.
От коли ти їдеш, вони знають?
Так, звісно. Тобто, большой чемодан – це трагедія, драма. Ти знаєш, що все, все пропало, це значить, що опять... Вообще, очень смешная была история с первым котом, потому что он достался мне взрослым, у него была сложная судьба, много хозяев, и он привык к тому, что, ну, вот иногда бывает, что кота кидают. Вот. И когда я уезжала куда-то, он оставался там с друзьями, Вот, он первый день грустил, но вот второй день он уже так пытался как-то настроить свои отношения с новыми людьми, ну что делать, такая жизнь. Вот, и когда я через пару дней еще приезжала, он такой смотрел вначале, откуда ты, тебя знаю? А, я же не чаял, боже мой, боже. То есть, ну, он очень радовался, конечно. То есть. Но вот у него была такая вот тема, что он знал, что люди могут смениться, нельзя к ним сильно привязываться. То есть, вот, ну, такой ударенный жизнью был кот.
А в инших це простежується, чи це дійсно його досвід?
Ні-ні-ні, от у всіх котов по-разному. То есть, ну, все коты, ну, коты по разному даже привязчивые, я бы так сказала. Есть такие очень самостоятельные персонажи, которые там, а, привет, здравствуй, да, я тебя знаю, конечно, да,
ты
да.
Ты тут тоже живешь.
Ты тоже живешь, да, да, приятно, приятно, почему нет, да, погладь, почухай, пожалуйста, я же не против, все, я пошел.
Слухай, а вот коли вони роблять шкоду? Угу. Ну, відповідно, коли собака робить шкоду, до речі, є мстиві собаки доволі. Припустимо, французькі бульдоги, котрі в мене от живуть вже другі, угу. Вони можуть мститися, вони теж можуть так десь і сикнути, я перепрошую, що да, ти просто да, це да. Зрозуміла, мале. Маленькая такая калюжа, але дуже такая підступна.
Тонкий такой намек. Да, да. Эти тоже могут. То есть, ну, в плане, да, помочиться тебе куда-нибудь в обувь. Есть такие подлые существа. То есть, ну, котов же тоже бывают разные характеры. То есть, и бывают они очень добрые, хорошие такие золотые коты. Бывают исключительно гниды. То есть, ну, то есть, со всеми надо общаться. Мстительность есть. Могут все что угодно сделать. Могут специально скинуть предмет со стола. Могут там... Но у них есть, надо отличать, есть месть, а есть просто шкода. То есть, когда просто вот хочется пошалить, посмотреть, а что ты сделаешь? Вот, а что ты можешь сделать? Вот. У меня один из котов очень любил луковички с тюльпан, ну, там, цветов из горшка доставать. Вот, маленький он был. И я уже эти луковички прятала на такой шкаф, на такую высоту. То есть, ну, это было все бесполезно. Он все залазил, и ему просто нравилось.
Выколупывать.
Да, он и выковыривал так радостно, типа, и так выкидывал, такой, и был счастливый, то есть, ну, он такой, ну, ему просто, ну, весело, джаз.
Ну, це я уявляю собі навіть там по своєму французькому бульдогу, коли він був маленький, він дуже любив, я перепрошую, розкручувати тумбочки. Він просто по залізу виступав.
Просто тому, що це приятно.
Розкрутив, воно впало, починається ж метушня, відповідно, ай-яй-яй-яй, і його це просто вставляло від радості, що от за ним зараз будуть бігати. Знаєш, цей момент гри. Ну, у нього такий характер, але, власне, от, припустимо, знаєш, я про що хотіла поговорити, про шкоду таку умисну, ну, навіть не умисну, от, припустимо, собака, ну, кота привчаєш ти ходити в туалет, відповідно, там з котеня, коли він там тобі, або з дорослого. Да. А собаками складніше, знаєш, вони маленькі, тобто поки врубляться, що треба на пелюшку там ходити, потім, ну, вулиця теж, ну, вулиця краще привчає там і... Вони можуть, припустимо, от не стримуватися і робити якусь купу, або пісяти, я пропишу, десь в іншому місці. Якщо в котів таке, тобто як краще їм дати зрозуміти, що це не дуже така приємна поведінка, і треба це міняти?
Вони одразу це розуміють. Тобто, насправді, вони це роблять виключно, ну, тобто, кот приучается с первого раза всегда. То есть, если кот делает свои дела где-то не там, то есть, если это значит, что два варианта. Или ему плохо, что-то болит, то есть, или он на что-то страшно обижен. То есть, надо выискивать, в чем дело. То есть, но методы борьбы разные есть. То есть, есть, например, такая хорошая штука, как спрей с запахом феромонов кошачьих, то есть вот, и ты его распыскиваешь, и кот чувствует себя гораздо спокойнее, то есть он просто успокаивается, то есть и перестает это делать. Один из таких стандартно-классических методов – это поставить еду там, где он гадил, то есть он не будет там гадить, потому что стоит еда. Вот. Или помазать чем-то очень таким пахучим, типа лимона или звездочки, но это не со всеми работает. Вот. А вот еда и просто так спокойно, ну, на самом деле, их ругать за это нельзя, то есть это бесполезно. Надо просто выяснять, в чем дело, что случилось.
Ну, собаку інколи теж сварити безполезно, хоча, власне, ну, собакою простіше, припустимо, там, інколи там вистачає згорнути газеткою, дати трохи по морді, і вони починають розуміти, що, напевно, це... Але вони, ти знаєш, вони все одно більш налаштовані на ієрархію, вони сприймають ієрархію твою як вищість.
Да,
котів, мені здається, так не завжди, ну, працює.
Коти сотрудничають, з ними треба договорюватися. Тобто з ними можна договоритися, говорити, що, чувак, давай ти не будеш здесь гадити, а я так і будь там не буду тебе зганяти з подоконника, то есть, там, или, ну, такі штуки.
А ти взагалі прихильниця того, що з ними треба розмовляти? От я, наприклад, конечно, розмовляю зі своїм постійно.
Однозначно.
Все пояснюю, там до смішного доходить, я йому пояснюю, що так остання мавпа би це зробила.
Да, ти ж про це. Ну, так це ж як з дітьми. Ну, тобто, якщо сусюкують з дітьми, то вони как би гораздо медленніше розвиваються, ніж якщо говорять як з взрослими. Тобто, ну, я разговариваю с котами, с собаками, и объясняю им, вот, и они, ну, они много чего понимают, то есть они, ну, интонацию, не интонацию, слова, не слова, но они как бы соображають.
А от є в них таке, знаєш, інколи теж на Люка дивлюся, коли я щось йому починаю пояснювати, він наче починає вслуховуватися в те, що я говорю, задирає писок і дивиться, але це не факт насправді. От я інколи думаю, не факт, що він слухає, йому теж подобається, як це, можливо, виглядає. Він робить вигляд, я тебе слухаю, насправді, я дуже слухняний, але там щось в нього в голові інше крутиться.
Я думаю, що вони теж імітатори такі, знаєш, тобто вони стараються, як би, ну... Они стараются говорить с нами на нашем языке. То есть они как бы понимают, что вот если человек разговаривает, значит, ну вот коты бывают иногда даже могут имитировать звуки, такие болтать. То есть типа мя-мя-мя-мя. То есть там или бурчать как-то, или вот, ну, вот что-то такое делать. То есть передразнивать. То есть иногда вот такое ощущение, что он просто тебя передразнил. Подошел такой, угу. Вот. И, ну, они на самом деле очень сильно настроены на своего человека. То есть они стараются как бы, чтобы он их понял. То есть и поэтому... Ну да, то есть поэтому он и слушает так внимательно. То есть, ну раз она вот это делает, значит, ну, он же тоже наблюдает, как ты говоришь это кому-то другому, и кто-то другой это слушает, какой-то человек. То есть он знает, что это нужно делать. То есть, ну, как-то так.
Слухай, у тебе коли з'явилася собака,
да.
Їх же було четверо, тобто да. Це реально такі квадратура і банда, тут да. З'являється собака. Ну, вони вибудовують стосунки по-різному. Тобто я знаю різні схеми, і несприйняття спочатку дуже mm-hmm. сильно йде, і дуже сильно буває таке, що цуцик маленький хоче гратися, а киця вже або кіт, ну такий вже зрілий, mm-hmm. він просто починає, інколи навіть підпилюють кігтики котикам, mm-hmm. тому що ну, вони неумисні, але можуть пошкодити там собачення. А як от в тебе це відбувало?
Они все очень по-разному. То есть вот самый старший кот, старший в прайде, самый пожилой юнош, он плохо воспринял собаку, вот он до сих пор говорит, господи, зачем, уберите это существо, боже, он как он воняет, это ужасно. Вот. Но он научился использовать этот момент себе на пользу, то есть он делает вид, что мне так страшно, господи, как я переживаю.
Это манипуляция.
Да. Манипуляция полнейшая. То есть он садится на стол кухонный, потому что, извините, внизу я не хочу есть, она там прыгает, вот ему ставят мисочку. Вот он убирает самое вкусное, он такой вот весь драматичный-драматичный. Когда ему надо, он спокойно проходит мимо нее, отодвигает ее и идет. Вот. Но так, конечно, почему бы не поманипулировать людьми. Остальные по-разному. Один вообще хорошо подружился с ней, то есть и они даже пытались играть вместе в мячик, но у них разные концепции. То есть она пытается разжевать, а он гоняет лапами. Вот. А еще двое, то есть...
Футбол и волейбол.
Да, да, футбол и волейбол. А еще двое, для нее такие большие авторитеты, она их очень сильно уважает, то есть вот, и как бы, то есть она считает, что они высшие существа, то, и, вот, старается как бы подписку у них искать. Она, кстати, тоже на момент подражания она пыталась умываться лапой. Это было такое. Вот. Но как-то это у нее так, видимо, не получалось, она бросила.
Це дуже смішно. А знаєш, да. теж от існують. А не було такого моменту, коли, от я пам'ятаю, мого теж приятеля, котрий завів собі пікінеса з кицями. Киці пішли, називається, на high level. Тобто вони почали жити на спинках дивана і mm-hmm. на шафах. Mm-hmm. І, ну, а той маленький такий кудлатий камок, він там мешкав на підлозі і дуже страждав, тому що ну, собаки, знаєш, вони хочуть спілкуватися, це їхня якась ну, риса така постійна. І, в принципі, вони дуже, дуже рідко відсторонюються, хоча буває таке. А ті mm-hmm. от нехтували. Mm-hmm. От такого не було, таких схем?
Ні, буває так. Коли просто коти не хочуть ну, з ним общатися, то все дуже просто. Запрыгнув на стол і все, до свидання. Вот. А один кот її просто обезоружує тим, що він трється об неї. Тобто вона біжить на нього, там, питається його там, или напугати, или как-то, давай грати. Він потерся, вона така, ну да. І все.
Це теж різні концепти ігри, знаєш?
Так, так. Ну, обычно, так, якщо вони від нього встають, вони просто уходять куди-то, і все. Ну, плюс частний дом же, і вони гуляють во дворі, вони там себе запрыгують на забор, ідуть по своїм ділам, і вона смотрить.
А знаєш, є такий ще момент, собаки дуже відкриті емоційно. Тобто їх да. краще зрозуміти, вони просто відкритіше емоційно, ну, такі вони створіння.
Вони більш демонстративні, я б сказала.
Да, демонстративні, ти абсолютно права. Mm-hmm. Але от котів це не бентежить, що з'явилося щось таке, що на тебе, ну, тобто...
Роздражає, звісно. Їх дуже роздражає, взагалі, собача манера. Тобто, ну, в основному, ж непонимання в тому, що ну, от собаки, для собаки совершенно норма понюхать кого-то под хвостом, а для кота это конкретно интимный жест. То есть, извините, пожалуйста, что ж ты себе позволяешь? То есть, мы не знаем, ты тычешься носом под хвост. То есть, для него это уже как-то непонятно. Вот. А когда кот уже пообщался с собакой, понимает, что это просто вот она вот такая, ну, что поделать, ну надо терпеть. Вот. И он воспринимает уже спокойнее. То есть, ну, да, вот она не умеет вылизываться, вот она так странно бегает, она какая-то прыгает зачем-то все время, когти не прячет. Ну, там не со зла. Вот, надо понимать. Вот. И тогда они начинают нормально общаться. То есть и собака тоже понимает, что не надо скакать на кота. Вот. Ему это почему-то не нравится. Странно, но не нравится.
Дякую, Таню, за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського, з вами був котяче, псяче і людський чайник. Ми говорили про взаєморозуміння і концепти, власне, ігри розуміння між котами, людьми і собаками. Залишайтеся з нами, залишайтеся щасливими.
Лариса Денисенко, авторка цього подкасту із серії «Чайник». Ви можете його знову послухати на сайті громадськірадіо.орг, як утім і бесіду, що зараз розпочнеться у цій студії. Нагадую, громадська хвиля ведуть Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, і наша рубрика, і наша гостя.
Наша постійна вівторкова рубрика у прямому ефірі – це проєкт «Повага», який виходить за підтримки уряду Швеції. Ми сьогодні спілкуємося з пані Наталією Федорович, директоркою Департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України. Доброго вечора, пані Наталя.
Доброго вечора.
Отже, я б хотіла розпочати цю розмову з якихось, от, як це традиційно водиться наприкінці року, підбиття підсумків. 2015 рік він для гендерної ситуації в Україні був доволі переламним, мені здається, оскільки було рішення політичне про гендерні квоти під час місцевих виборів. І взагалі гендерна тема, вона була ще раз піднята на гора. Як ви оцінюєте рік, що минув, от у якихось внутрішніх моментах всередині Міністерства соціальної політики в цілому в Україні?
Беручи до уваги те, що кожне міністерство і, звичайно, наше першим ділом покликане пропонувати законодавчі рамки і витворювати певні системи, прописувати правила їх функціонування, відповідає за реалізацію державної політики, то вважаю, що цей рік був достатньо позитивним і насправді маємо про що сказати. З іншої сторони, ми також повинні розуміти, що мешканці завжди хочуть знати, що ж конкретного в результаті нашої діяльності, нашої праці цього року вони відчують як покращення. Тому, якщо ми говоримо про перший блок питань, звичайно, ми маємо що сказати. Якщо ми говоримо про те, що ж ми мешканцям можемо вже сьогодні запропонувати, то, звичайно, що ми розуміємо, що усі системні рішення матимуть результат не завтра, а після прийняття цих рішень.
Після прийняття це, от, тобто, якісь результати плануються на 16-й рік, я так розумію?
Звичайно, кожного року ми маємо свої плани. Ті плани є річними, є щомісячними, є щотижневими, зрештою є плани на день. Тому, якби, якщо говорити про підсумок цього року, то, звичайно, це цілий блок питань, пов'язаних з гендерною проблематикою, в широкому розумінні цього слова, починаючи від пропрацювання міжнародних документів, конвенцій, резолюцій Ради безпеки ООН, зокрема, резолюції Ради безпеки ООН номер 1325, яка визначає участь і роль жінок і дітей в запобіганні і вирішенні військових конфліктів. Ми пропрацювали цю резолюцію і запропонували національний план дій на виконання цієї резолюції. І, звичайно, що це дуже важливий документ. Ми сподіваємося, що найближчим часом він буде прийнятий на уряді. Але далі це є виконання цього документу. І це, звичайно, дуже важливо, ще й з огляду на те, що в Україні фактично відбуваються військові дії.
План може бути прийнятий урядом, як сподівається нашого гостя. А хто потім виконуватиме цей план?
Це дуже важливе запитання. Дякую за нього. Нам дуже важливо було залучити до процесу його підготовки тих, хто, зрештою, зобов'язаний буде його реалізовувати. Я маю на увазі першим ділом силовиків. Це Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, а також обласні державні адміністрації. Тому, звичайно, цього року ми багато працювали над тим, щоб ми зрозуміли, що ж це таке ця резолюція і до чого вона зобов'язуватиме першим ділом місцеві органи виконавчої влади.
От спробуйте пояснити це зараз тим, хто зараз слухає, хто потім зайде на сайт громадськірадіо.орг для того, щоб докладніше дізнатися, зрозуміти краще.
Зокрема, якщо ми говоримо про те, що виборчі квоти в законодавстві українському передбачені, вони повинні бути запроваджені. Якщо ми говоримо про те, що в Україні 1,5 мільйона переміщених, внутрішньопереміщених осіб, і більшість з них – це жінки і діти, то це означає, що в місцях їхнього проживання повинні бути створені відповідні умови для їхнього проживання. Зокрема, відповідна кількість об'єктів інфраструктури, садочків, шкіл, повинні бути створені робочі місця. І відповідно, цілий ряд заходів, так званих позитивних дій, спрямованих на те, щоб максимально активізувати роль жінок в прийнятті рішень на усіх рівнях, починаючи від їхніх робочих місць, закінчуючи участю в політичному житті місцевої громади, а також дуже важливе питання, над яким ми почали працю, і дуже сподіваємося на допомогу журналістів, це відношення всередині стосунків, всередині сім'ї між особами різних статей, чоловіком і дружиною, братом і сестрою, в понятті соціальних ролей чоловічої і жіночої праці, чоловічої і жіночої відповідальності. Ми ставимо питання достатньо амбітні в тому плані. Ми хотіли би працювати над тим, щоб, зокрема, домашня праця, неоплачувана, яка традиційно сприймається як жіноча, не сприймалася такою в Україні. Дуже такі прості речі, але дуже важливі.
А от оскільки ми на самому початку розмови повернули погляд і фокус наш на схід, на зону бойових дій, на ці питання, пов'язані з цим, я б хотіла от зосередитися на ще одному жіночому аспекті цієї ситуації. Це участь жінок у антитерористичній операції. Я знаю, що це, в принципі, не компетенція Міністерства соціальної політики, це компетенція Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ, тому що, очевидно, жінки є і в батальйонах МВС, які беруть участь в антитерористичній операції. Але питання того, що жінки беруть участь як учасниці бойових дій, не мають такого статусу, воно доволі актуальне. Чи робить Міністерство соціальної політики якісь кроки до вирішення цього питання?
Насправді ми говоримо про те, що жінка і чоловік мають мати рівні права і рівні можливості в цій країні. І, відповідно, ці права мають бути забезпечені. Тому, звичайно, це одна з тих відповідальностей, яка стоїть перед Міністерством соціальної політики, як перед тим органом, який відповідає цей напрямок роботи. Звичайно, що роль жінок у військових конфліктах, повертаючись, знову ж таки, до резолюції Ради безпеки ООН і до вашого запитання, дуже важливо. Пригадаємо хоча б візит в зону АТО однієї з депутаток польського сейму, яка після цього візиту з допомогою своїх колег зробила цілий ряд інтерв'ю з жінками та й також чоловіками, які стали жертвами насильства зі сторони так званих ДНР, ЛНР, і скерувала ці документи до Міжнародного суду в Гаазі. Це дуже добрий приклад. Це приклад того, як чутливість і, в принципі, природня соціальна функція жінки в даному випадку дуже гарно спрацювала, показала нам добрий приклад.
От тут ви не впадаєте в гріх гендерної упередженості, кажучи про природню функцію жінки?
Можливо, хоча ніхто не заперечить, що, наприклад, реагування чоловіка і жінки на поняття, наприклад, такий приклад, як страхування, якщо ви запитаєте чоловіка чи жінку, що було би для них об'єктом страхування, то, звичайно, відповіді будуть різними.
Відповідь буде однакова, у нас немає грошей на це.
Як
в Україні
варіант.
Така відповідь може бути цілком одна.
Але ви зачепили тему гендерного насильства у зоні антитерористичної операції. Хотіла запитати, чи є якісь дані про таке насильство, адже на неконтрольованих територіях, очевидно, державні органи свою діяльність не здійснюють. На що може спиратися міністерство у пошуку цих даних?
Нам достатньо проблематично, насправді, фіксувати такі факти, і тому ми співпрацюємо з ОБСЄ і з моніторинговою місією ООН із моніторингової місії ОБСЄ в цих питаннях. І, як правило, ця співпраця виливається в певні реагування на міжнародному рівні, зокрема, під час участі представництва інтересів України на міжнародних конференціях, на міжнародних симпозіумах. Якщо говорити про проблематику протидії гендерного насильства, то, звичайно, що без комплексного системного вирішення проблематики насильства, зокрема, домашнього, на загальнодержавному рівні в звичайних умовах, зовсім не військових, ми не можемо говорити про вирішення цього питання в зоні бойових дій.
Наталя Федорович, директорка відповідного департаменту Міністерства соціальної політики. Відповідно, я кажу, тому що дуже довга назва. А ви можете її прочитати, зайшовши потім на наш сайт громадськірадіо.орг. А якщо не офіційною міністерською мовою, як би ви назвали свій департамент?
Це департамент, який відповідає за проблематику протидії насильства, протидії торгівлі людьми, за сімейну політику.
Можна його назвати департаментом статевої рівноправності? Щоб не вживати оце слово гендерна, гендер?
Не зовсім, бо не поняття, зовсім, поняття статі гендеру – це не зовсім тотожні поняття. Гендер – це поняття, пов'язане з виконанням певних соціальних ролей. І тому це більш ширше поняття. Це означає, що, наприклад, жінка, виконуючи роль, яку традиційно ми приписуємо, соціальну роль, яку ми приписуємо чоловікові, виконує певну гендерну роль, так? Чи навзаєм, чи відповідно чоловік. Тому це ширше поняття, ніж поняття статі.
Якщо мова зайшла про ролі, то хто виступає режисером в Україні у цій гендерній сфері?
Знаєте,
на кого у формуванні гендерних функцій, якщо я правильно висловлююсь, та, або гендерних стереотипів, характеристичних виконуваних дій, на кого жінки і чоловіки орієнтуються? І хто, навпаки, намагається нав'язати їм ці ролі?
Звичайно, що ролі ми формуємо свої ролі в середовищі родини, в середовищі того соціуму близького, в якому ми знаходимося. Далі це школа, це там інші соціуми, інші малі соціальні, малі чи більше соціальні групи. Зрештою, це традиційна культура, тому це дуже важливе питання, і саме ця проблема є моїм переконанням чи не найбільшою, якщо ми говоримо про подолання насильства. Тому що ми можемо вибудувати дуже якісну систему, збудувати багато притулків, запропонувати прекрасні корекційні чи програми, чи реабілітаційні, їх можна по-різному назвати, як для кривдників, так і для жертв. Пропонувати соціальні виплати, комплекс соціальної допомоги. Але якщо людина, яка потерпає від насильства, не буде його усвідомлювати, то відповідно вона не звертатиметься за допомогою.
А скільки от за 2015 рік в Україні усвідомлених випадків гендерного насильства?
За 9 місяців цього року понад 79 тисяч фактів звернень в органи внутрішніх справ. І насправді ви гарно сказали, що це усвідомлених, бо це зовсім не означає, що саме така кількість фактів насильства відбувається. Дослідження свідчить, що, наприклад, кожна третя жінка зазнавала в своєму житті хоча б одного разу різні прояви насильства. І от у вас була дуже цікава передача перед тим про котів. Пригадалося дуже конкретний факт вчинення насильства в одному з східноукраїнських міст, коли жінка змушена була зустрічати свого чоловіка, імітуючи кицьку, на колінах повзти до дверей, брати в зуби кусок м'яса, класти йому на його мешти, з'їдати, імітуючи знову ж таки кицьку, і після того починалися в них інтимні стосунки, бо ця поведінка жінки дуже збуджувала цього чоловіка. І достатньо проблематично було реагувати на це звернення жінки, бо, в принципі, нібито примушування до тих же статевих стосунків не відбувалося, і визначити, яка форма насильства, теж було непросто.
Тому, до речі, чи існує поняття психологічного насильства?
Існує таке поняття, і зараз цього року ми запропонували нову редакцію закону про протидію насильства. Ми викладаємо його назвою «Про запобігання та протидію домашньому насильству». І те, що ми пропонуємо серед тих нововведень, це, по-перше, серйозніша відповідальність за усі види насильства. Що я маю на увазі під поняттям «серйозніше»? Навіть в діючому законодавстві сексуальне і фізичне насильство передбачає криміналізацію. Так? Зараз ми, по-перше, розширюємо поняття економічного насильства. бо насправді дуже складно сказати, що ж є економічним насильством.
Ну, для мене, наприклад, це взагалі новинка, що є економічне насильство.
От контроль бюджету в родині.
Є таке поняття, як економічне насильство, але одна з ключових речей, яка станом на сьогодні в діючому законодавстві кваліфікує це поняття, це факт того, що це насильство може призвести до смерті або погіршення здоров'я людини. Зараз ми абсолютно забираємо цю залежність і ми розширюємо поняття розуміння економічного насильства, зокрема до умисного позбавлення документів або можливості користування ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг, лікування, реабілітації, заборона працювати, примушування до праці і так далі. Наступні речі, які ми пропонуємо, які є нововведеннями, це те, що це криміналізація усіх видів насильства при умові, якщо вони не є одиночними актами. Крім того, ми передбачаємо дуже чітку статтю про моральну і матеріальну компенсацію за нанесення відповідної шкоди. Окрім того, ми вводимо поняття термінового заборонного припису і поняття обмежувального припису. Терміновий заборонний припис – це можливість ізолювати жертву від кривдника терміном до 10 днів, і це рішення приймає працівник органу внутрішніх справ. Бо станом на сьогодні що відбувається? Людина, яка потерпає від насильства, для того, щоб його позбутися, змушена піти з хати. Тобто, іншими словами, існує проблема для людини, яка сама стає тою жертвою.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете поставити запитання пані Наталі Федорович, директорці департаменту Міністерства соціальної політики. Це департамент, який веде роботу проти гендерного насильства в Україні, проти торгівлі людьми і так далі. Поки додзвонюються слухачі, запитання, тут велася мова про те, що скривджені не завжди звертаються по допомогу, а кривдники звертаються по допомогу. От, скажімо, людина силою звички навіть, та або силою виховання, вона скоює насильство відносно партнера чи партнерки, там сестри, брата, ви казали. І така людина не знає, вона не хоче, а вона це робить. Приходять до вас або до відповідних служб такі люди?
Це дуже гарне запитання, і якраз один з напрямків тих одне з тих нововведень, які будуть зроблені, це зміна форм статистичної звітності, відповідно, обліку проблеми. Ми вводимо облік таких фактів, і ми пропонуємо не просто людині, яка є кривдником, пройти відповідну програму, тобто отримати допомогу, ми передбачаємо відповідальність за її непроходження. І повертаючись до попередньої проблематики поняття обмежувального припису, з'являється таке поняття, це факт, який, це дія, яка може бути застосована до кривдника за рішенням відповідно до рішення суду. Більше того, ми зобов'язуємо суди протягом 72 годин після звернення про отримання такого обмежувального припису розглянути це рішення. І обмежувальний припис може винестися на термін від 1 до 6 місяців. Це є заборона будь-яких контактів, спілкування, а навіть наближення насильника до жертви.
Навіть не згадка про одне східноукраїнське місто, а слово «мешти» підказує мені запитання, а яка статистика порівняння гендерного насильства за регіонами України?
Дякую. Насправді, це один із стереотипів про те, що насильство носить регіональний характер. Дослідження, проведені цього року за підтримки Ради Європи, одного з проєктів Ради Європи, спростовують абсолютно цей стереотип.
А от Рада безпеки ухвалила відповідну резолюцію. Українські офіційні органи і, очевидно, громадські активісти заходилися втілювати цю резолюцію в життя. А гроші дасть теж Рада безпеки ООН, чи хто?
Знаєте, буде доброю традицією для чиновника, якщо він не буде сподіватися лише на бюджетні кошти, а буде робити кроки, щоб шукати і залучати ресурси ззовні. В цьому проєкті ми передбачаємо лише 3 статті видатків з бюджету, а далі ми працювали дуже інтенсивно над тим, щоб міжнародні організації були максимально, це понад 90%, з тих статей залучені до фінансування тих заходів, які ми передбачаємо на наступні роки.
Назвіть один із цих заходів. Окрім укладення планів і, відповідно, там втілення цих
наприклад,
планів.
Наприклад, ми говоримо про те, що якщо ми хочемо розв'язувати проблему, ми маємо розуміти її суть і маємо розуміти її обсяги. Відповідно, складання карти проблеми, обсягу проблеми і напрацювання методики опису цієї проблеми. Це один з перших заходів, які ми передбачаємо в національному плані дій. І, відповідно, вони будуть фінансуватися однією з міжнародних організацій, яка заявила вже свою готовність зробити це. Хочу тут сказати добре слово на адресу Організації з безпеки і співробітництва Європи, Фонду народу населення ООН. Також ООН «Жінки» – це теж ще одна ООНівська агенція.
Про неї в нас знають мало. Якщо про агентство розвитку достатньо багато кажуть, то ООН «Жінки», от і для мене це відносна новина. Розкажіть, будь ласка.
Великим позитивом є те, що ця організація, яка скеровує свою діяльність і своїм мандатом має якраз проблематику жіночу, як ми називаємо в кулуарах, цей напрямок, що цього року вона... Було прийнято відповідне рішення минулого року центральним офісом про відкриття офісу в Україні, бо тут було лише невеличке представництво, тому програма розширює свою діяльність, і це дуже позитивно. Є новий керівник, є такі дуже оптимістичні прогнози на якісну співпрацю в цьому напрямку.
Пані Наталі, я бачу, що перед вами на столі лежить проект Закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Це проект... Ще не прийнято закону, я так розумію.
Станом на сьогодні цей проєкт, який включає в себе також так звані прикінцеві положення, і в ньому є пропозиції до внесення змін до кількох кодексів і до кількох законів. Також він є погоджений з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти, Міністерством закордонних справ. Зараз ми спілкуємося з Міністерством фінансів на предмет погодження цього законопроекту, бо він передбачає дуже серйозну відповідальність держави Україна перед своїми громадянами, першим ділом обов'язки перед своїми громадянами з приводу протидії домашньому насильству. Це означає видатки, це означає серед іншого відповідальність держави за функціонування загальнодержавної гарячої лінії круглодобової. Вона має бути справді круглодобовою, вона має працювати з залученням фахівців і має працювати механізм перескерування. Тобто людина, перетелефонувавши на гарячу лінію, має дістати консультацію психолога, але також інформацію про те, куди їй звернутися, в які установи. Крім того, закон передбачає функціонування мережі притулків. Якщо ми говоримо про те, що жертва має необхідність піти з дому, бо є також такі ситуації, їх є багато, їх є більшість, то, відповідно, ми повинні забезпечити цей притулок. В притулках мають бути створені відповідні умови, мають працювати корекційні чи реабілітаційні програми, а це означає фахівці, і це означає, що ці програми мають бути написані. І, відповідно, нові фахівці, які працюватимуть як в системі соціальній, так само в правоохоронній, тобто органи внутрішніх справ чи поліції, як ми зараз називаємо, прокуратура і суди мають вміти працювати. Тому мають бути написані програми, які мають бути інтегровані в навчальні курси вузів, які готують фахівців. І так само мають бути написані тренінгові програми для діючих фахівців. І відповідно, ті навчання мають бути проведені. Також цілий ряд підзаконних актів. Ми проаналізували, що понад 26 підзаконних актів буде необхідно прийняти найближчим часом, відразу ж після прийняття цього законопроекту.
Коли прийняття можливе?
Ми зобов'язані прийняти його наступного року, і ми дуже тісно співпрацюємо з парламентом, зокрема з пані Іриною Луценко, яка взяла на себе обов'язок бути таким добрим лобістом в цьому законопроекті. Також міжфракційне об'єднання депутатське, яке лобіює максимально рівність, так, жінок.
Ну що ж, наступного року залишилось чекати вже зовсім недовго.
Наталія Федорович, директорка департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України, була у нашому ефірі. Це проєкт «Повага», який виходить у рамках громадської хвилі за підтримки уряду Швеції. Дякуємо, пані Наталю, що прийшли. Громадські хвилі час завершуватися і передавати ефірний час новинам.
Дякую сердечно за запрошення.
На все добре.
Почуємося, слухайте, думайте.
До зустрічі.